cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, talasi su Radio Svetigore, a mi smo na početku još jednog izdanja emisije Katedra, u kojoj ćete večeras imati prilike da čujete predavanje protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog, o rušenju Njegoševe kapele i gradnji Meštrovićevog mauzoleja, koje je u nedjelju 10. oktobra održao u Duhovnom centru crkve na opštine Podgorica.
Pomaži Bog svima, bio sam povod kada su me braća zvali da pitaju čemu bi da govorim, bilo nekoliko tema. Ja sam nametnuo svjesno ovu temu o rušenju kapele, gradnji Njegoševe kapele i gradnji Meštrovićevog mauzoleja. Prvo sam insistirao na ovo, na ovakvoj formulaciji. Naime, pošto u Prcanju imamo crkvu Svetog Petra Cetinjskoga, koja je direktni jal bila u moment, od momenta kada je srušena kapela, istog momenta kad je slušena kapela, počela se rušiti kapela, u mom srcu se rodila želja i ideja da se gradi crkva podobna Lovćinskoj, pošto moj brat arhitekta, a obojica sveštenički sinovi, je tu jedan dobar arhitekta i jedan tada početnik teolog, napravili smo nešto kao prosto odgovor, kao javu na ono što se desilo na Lovćinu kada su oskrnavili amanet svetog vladike. I pošto smo počeli sada, ona se dugo gradi, još nije završena, i na kraju kraja ja sam i počinjeni mi rekao, gradit ćemo je onoliko dugo koliko je Božja volja, a i svaka etapa rada bit će nešto što će svjedoči. I ovo ljeto u stvari je bilo tako, služili smo svake večeri večernje u nekako podesno vrijeme za one koji dođu sa strane, ne zbog mještana, koliko zbog onih koji dođu da ljetuju. I to je bilo svake večeri u 8 sati. I tu su zaista svake večeri bilo bar po 20 i vide ljudi okruglu crkvu. I najčešće mi pitaju zašto je to tako. I onda počnem da im pričam, pa naravno uopće ne bila Njegoševa kapela, vidite me, ljudi gledaju bijelo. Ništa ne znaju. Izgubilo se pamćenje. Dobro, ajde što dođu neki ljudi sa strane, pa možda ne zna, ajde. Dođu neki iz naših krajeva. Ništa ne znaju. I onda mi padne na pamet, vidiš ti, ovi su uspjeli. Ovi su uspjeli, slušali su kapelu, nema više svete srpske kape. Onog dana kada je osvećivana kapela 1925. Vladika Nikola je kralju Aleksandru rekao, na koljena ga se velikanstvo, došli ste na krov srpske države. Na koljena. Tako da ustvari između toga na koljena vaše velikanstvo i onoga što su radili u bezbožnici, stojimo sada mi. Naše je da svjedočimo da gore je krov otačbine, istina, otkad je gore ono čudo neko gleda slepe, mi sveštenici gore ne idemo. I zato sam grbnja što zamirio nedavno jedna grupa sveštenika, ali su neznaveni učenici. Krivi smo mi što ne pričamo. E, ja prvi. I zato je večeras jedan od razloga mojih. Večeras govorim o tome, većina vas zna je očeno, ali sigurno je da o ovome treba pričati sigurno neki detalji koji bude sve to neće biti poznati ljudima koji najviše znaju o čitavoj toj stvari. Oni koji rade na sistematskom rasrbljavanju, na njenju identiteta, u sve zaražnice, u sve jezikom, krenuli su vrlo planski, vrlo su krenuli temeljito. Već se vidi tamo negdje u austrougarskim zapisima, negdje tamo 14. 15. 16. pogotovo kad je granatirana kapela i kad zakreće da se gradi taj spomenik Franji Josipu, ne samo njemu, nego pobjedniku za Boga, jer imali su obsesiju austrougari, odnosno rimokatolici, da oskrnave Leocen, da Leocen ne bude ono što u stvari jeste i što treba da bude u našem srcima. Njegov nije iz gordosti izabrao da gore bude sahranjen. Izabrao je to mjesto iz ljubavi. On ima samo 39 godina. Pjesnik, kad vidimo gore se posljedno crnje ljubene nadovice, podbore štakom, ovdje ćete na koga. I to je sagrađen, on je sagrađen crkvicu, uzgledu značajno. Ta crkvica je bila prva crkva posvećena Svetom Petru Cetinjskom, koji je umeđu vremenom upokojio 1830, a kad to izgledo 35. recimo, sagrađena otprilike. I prva crkva koja je posvećena novoprojavljenom svetljenju Svetke crkve, Svetom Petru Cetinjskom, bila je sagrađena gore. Na tom mjestu ima neki tragova da je još ranije bila neka druga crkva gore, gdje se gore izlazilo na Trojčin dan, na jezerski vrh. Međutim, to sveto mjesto je njegov izabrao ne da bi pokazao da on veći i bolji od drugih, iako je i veći i bolji od drugih, ostaje štirovnik, kažu nekome ko bude veći od njega, jer jezerski vrh je nešto niži od štirovnika. Htio je da postavi kamen međaras, da se zna ko smo to mi i šta smo. Na kraju krajeva snagi sami koliko njegov svjedoči o srpskom identitetu i zašto danas razni, da ne spominju ružne imena kao Tilibar ili tako nešto, pokušavaju da Boga novo čitanje za Manjuša Bog čije čitati. Nije njegov mislio što je mislio. Pročitat ću vam na kraju, od bude sad, kad sam već u tome, jer ja jedno zamislim kako ću govorim, a drugčije da ide to, ali te sad sam čovjek od asocijacija, kaže, jer u stvari, on je u stvari, da je njegov mislio ono što oni misle i da je ono što oni sada misle mora se loviti njegov prema prema njima on mora se kazati veći grob za novu smrt Duško Radović Negoša podmičuju nude mu novu smrt i veći grob. Mame imaju svoju raku u kazama da ga stave pod svoj kamen i svoje straže. Jedino oni budu nadležni za njegov slučaj. Da nam jedino oni mogu prepričavati njegove prave misli. Da nije mislio ono što je mislio i da nije napisao ono što je napisao. I da je uvijek mislio ono što oni misle. To je Duško Radović sjajno napisao. I to u stvari oslikava i u stvari ono što se zove naša realnost i danas, ali i realnost protiv koje treba da se borimo. Ta, časnim krstom. Nema druge. Krst nositi nam je suđeno. Isti velika rad je to zapisano. Tako da u stvari pitanje rušenja kapele na Leci je u stvari bilo identitetsko pitanje. Danas sam malo pogledao sve papire, nešao na nevjerojatnu koincidenciju koji nijako i što mislim bar dva put čitao ovo pismo Francisca Falavinetija, onoga famoznoga papskog misionara koji pokušava da obrlati mitropolita Dana Dajkovića, sjajnog divnog našeg mitropolita, da ga i da on njega zavrbuje. Međutim, koincidencija je nevjerovatna. U tužbi koju smo mi napisali 70. smo tužili državu zbog još nesušene papele, nego zbog navire ruše, tamo je kronologija. U decembru je održana prva sjednica kada je odlučeno te 69. godine da se definitivno ruši kapela. Naravno, odluka je donesena 52. ali sve se to još ispitivalo tokom vremena i o tome postoji, ja nemam namjeru o tome da govorim večeras, o tome ogromna dokumentacija postoji i to možete da pratite. Ja imam crtovan stari primjer, to je bila umetnost 27-28, a sad se ona može naći kao šuma zločina. Isto to, samo što je prepakovana drugčije, a ovo je jedan čas, to je zašlo onako u jednom trenutku, to je bilo jedan javno. I naravno, gledajući tužbu našu koju se pisala četiri vrsna advokata i kronologija, interesantno je da pismo koje Francesco Palinetti napisao je datirano 28. decembra 69. sve se to poklapa. On spominje, ako se sjećate, ja ću počitati ako treba, ovo se nam ima neko puno bolje oči od mene, pa nek čitaju. Imate, on nudi novac. Nudi, kaže, da će on donuti Sveti Otac Papa, da će odvojio ogromno novac po Svetskoj tom pismu, koje nam je mitropolit Danilo dao pred svojom mitropolitu i meni. Desilo se jednog dana, prosto da ispričam šalu. Ja nešto pričam o katoličkoj crkvi i neke nešto se dušalo u Kotoru, mitropolit kaže, malo pretjeruješ, znači, tebi se očigledno katolici i u riblje čorbi pričinjavaju, jesmo i u riblju čorbu. Ne prođe, dva dana zove mene mi to povijek, molim te, moramo se vidimo nešto. Kaže, sad mi se pričinjava, sad se i meni pričinjava, mi pričinjava katolici u riblje čorbi. Jer je u međuvremenu dobio to pismo, mi to povijek zanima, kaže da vam pričite, da vam pregledamo, jer ti si tu bio sve to vrijeme. I on je kasnije došao, je naravno ta kopija, ali original je da mu nekom sefu. Kaže, Danilo Vladici drugu, Danilo Vladici četiri mitropolije, i naravno ako bude potreba na kraju, neko će ovaj brati da pročita, ko bolje vidi od mene, to pismo je baš kopija prava. I tu se spominje novac koji treba se da, da se ona mala kapela koja je anahrona, koja je simbol nekakvog drugog vremena, koja je nešto, to je zastarilo, ne te stone, to možda mi na njeguše ili negdje tako, gdje još pomaca onih koji su tako malo još zaluđeni velikosrpskom idejom. To sve si napisao u tom panickom pišu. Naravno, kaže, vi znate dobro, kažem te po Titaninu, koji je uloga svetog oca pape oko odvajanja makedonske pravne. Znači, oni se tu izuvaju i to pismo vrlo koincidira sa onom situacijom kada mi tužimo do zemlju, ta tužba nikad nije došla na red, nikada taj predmet nije pokrenut, iako je vrlo ozbiljno zasnovana bila. Pazite na stvar, da si došao ovo. Prvo, proglašavanje nenadležni. Ko je taj? Tad su mi prvi kretali na glas da mi ne postojimo, da smo mi nekanonski, da smo mi nekanonski, da smo mi nasilno preuzeli mitropoliju. U odgovoru koji također imamo ovdje u toj knjizi, pogledajte dobro, kompletan program ovaj koji se sada provodi, imate ga 70. godine u odgovoru na našu tužbu. Sve što danas rade, taj program postoji, a ja znam koji mi je pisao odgovor. Pisan je u Svetom Jeronimu u Rimu, tamo gdje je ustaško legao, tamo gdje odakle je krenulo i pismo Palinetija. Dakle, sve to krenulo sa istoga. Sa istoga izvora, sve to krenulo iz iste kuhinje. Naravno, zna se da tih dana kada je trebalo da se sluši kapela, digla se kompletna javnost. Ova bijela knjiga svjedoči o tome koliko je umnih glava bilo protiv, koliko se pokušavalo na razne načine, koliko se apelovalo, koliko se sastančilo, koliko se pisalo i napisalo, ništa to nije vidjelo, jer Führer je odlučio i moralo se uraditi onako kako je neko tamo davno odlučio. I prve demonstracije uopšte u Titovoj Jugoslaviji, koje su uopšte bile, bile su pred manastirom Četinskim i to starom mitropolitu Danilu. Naravno imam njegovo svjedočenje, on je imao ligor i rekao, Boga mi će se zamijeniti. On je bio spreman, to je bio velika ljudi. Mi smo znali da ga ponekad malo kritikujemo zbog ovoga i onoga, bili smo neznameni, bili smo djeca. Tek sad, iz perspektive ovaj, vidimo koliko je to bio veliki arhijerej, veliki to je. I kad je on, kad sam upogodio, ja sam govorio o njegovoj sahrani, rekao sam i uz ostalog i to, da, sigurno je jedno, da je sačuvao nepocijepanu rizu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kako i uz koje napore, to samo Bog zna i on. Naravno, trebalo je nastaviti tamo gdje ostali, naravno mi nastavljamo i borimo se. Došlo je naravno brži trenutak, ta famozni, počeli su radovi, ali se krije. 70. već rampa stoji, pa se služili smo parastos, imam fotografije. Svakog 1. novembra se služio parastos Njegošu i izlazilo se na loč. Ja sam 79. rukopoložen, 69. imam fotografije, služili smo, 70. smo služili. Već 71. nam nisu dali da izađemo gore. Jer već 71. su intenzivirani radovi. Te je trebalo da se već počnu iznositi gore elementi, došlo je do nekih čudnih i gotaje, neko ta bista i ono, došlo je do vrlo nekih neobičnih stvari, počele su čudne stvari izrešavaju. Recimo na Sajla, to imam svjedoka, to je čovjek koji je bio gore, radio vas od Sajla, njegovo svjedočenje treba, on to već negdje, mislim da smo to negdje zabilježili. Jer je Sajla koja je specijalno donesena iz Švedske, koja je mogla ponesiti ne znam koliko pukla je i ubila je dvojicu ljudi. Međutim, ništa za njima nije smetalo da počnu, da nastave sa radovima. Ja sam jednom prigodom iskoristio, što su samo bila moja dva brata mlađa i jedan rođak koji je zaista bio karatista za razliku od mene, jer je sve, ja sad nisam, ali ovaj stvarno bio karatista, krenemo mi na Lovćen da se probijemo gore. Ja negdje 71. Na Ivanovim koritima nas čeka rampa i stražna. Naravno ja sam ono što je psiholog je učio, ako se ja s njim ubijeti, ne vrijedi. Samo se izašli iz avita, imao sam kamila, ako sam bio balav, ali može se moli izgledati s toga, neko balav, 72. pa 71. Šta je? Što ne otvoraš tu rampu, zato nisu javili da dolazim. On mučenik, podiže rampu, prođemo mi gore, zato je on čuo, to on čuo, sa onima tamo. Mi smo se probili gore. Evo, ej ljudi, oni nas očekuju tamo. Čim smo i prošli do rampu, znači do onih faktora, on je znao, pa ovdje, tri bunka oko mene i sad idemo. I onaj mučenik inženjer nam pokazuje, žali se da se on pravi su taj famozni tunel za one skale u koje se gore pentraju. Kaže, obrušava nam se stalno, kaže, to nikako da završimo ovaj tunel i vajka sa mučenik. I kaže, ne znam, kaže, da li pametno, kao što ne, ne, on kao tunel neću ići. Naravno, nisam ću idem kao poklonik i što imam stadica, nisam bila živa stadica. Naravno, sam vješće izbjegao da ne idem tuda, kao što sam kao što se kasnije zakljeli da nećemo nikad ići na Lovćen dok je Lovćen ne zbaci onaj šamar sa svojih leđa. I onaj mučenik oko nas trči, pa ovaj monamo i dođemo gore, kapela je bila u katastrofalnom stanju. To je ufašlovana u nekim daskama, još je živa bila. Mi nismo mogli da nam sakrijemo emocije, nam sam samo očelivao skok od vrata, čupno 2-3 malo trave uz temelje, cijeli ovo kako okrenuo se, tad da mi je neko podletio pod pesnicu, ne znam gdje bi završio. Vjerujte. Tako da, i ovi moji isto slavi sam, mi silazimo dole, zahvaljujemo na inženjeru, mučeniku, ali imamo dozor, ide velikom brzinom jedan volvo i uspijem na svijet puta spremni da ga ne pustimo. Jer toliko smo bili na dijenu. Ovi su tako vrlo su shvatili. Koja je poruka djela, koja je sve manitija, ono priča koja je na svijet puta, da nije im se pametno primiti. I ostali su, mi prođemo pored, mi odemo za svoj puta, čute, niti pitaju ko je, ni šta je, mi smo svoj putem, ja sam tad napisao jedan članak na Lovčanu lista, naročito novo. Pravoslav je naravno objavilo to, da bi to prenio srbo-hrvatski, zbog čega sam uhapšen, međutim, pravoslavlje nije bilo zabranjeno, pazite. Čim pravoslavlje nije zabranjeno? Kanadski glasni ovaj sinodan piše da je prenio iz pravoslavlja, nema osnova za krivično gonjenje, naravno. A evo što im je prismetalo. Da se napravimo metaforu, i opisao sam to strašnu situaciju, ali napisao sam jednu metaforu koju mi je prismetala, ali ja sam pisao što sam osjetio. Kad smo se primisali u Lovćanu, ona zemlja iz tunela koju su bacali, bile crveni. Mi su bacali niza stranu. I ja napišem tada i kažem i učinjenice da ranjeni Lovćan krvari. E, to ih je zaboljelo posebno. Jer, naravno, ja sam rekao istinu, a istina najviše boli. I naravno nisam ne mogli držati dugo, nisam ja bio u zatvoru, ali su me dobro ispitivali, naravno o tome kako su nas privodili, šta su nas ispitivali, o tome ću jednog dana, to sam već obećao mlađima, ću napraviti malo memoara, o tome kako su nas i šta su se pokušavali, na kraju meni daje. E sad popisao na zapisnik ovo stanje. Pogledam, ima sve, samo ne ono što se me priča. Ja sam pismen čovjek. Dajte mi mašinu ćirilicom, ja ću sada otkucati. Kaj ja ne mogu, imam ja u kancelariju, donesem, ja ću vam otkucati svoj izjavu. A da se ta izjava neće nimalo dopasti. I to ću potpisao, oni potpisali. I tako dalje. I naravno, brzo se to završilo. Hoću da kažem da je već bilo opsadno stanje u tom trenutku kad su taj tunel radi, jer niste htjeli da se vidi to grdilo. A kad smo mi, kad je taj objavljeno stranak u pravoslavlju, tek onda je naravno nastala tarapana oko toga kako, eto tako, kako su pustili onoga popa tamo da prođe da to vidi. I vrijeme je išlo, mi smo pokušali na neki način, pošto još 71. u novembru nije bila slušna trapera, mi smo tražili da idemo da služimo taras. Naravno, već i boj čarak bi objavljen, naravno da nije moglo, ne bi nas pustili tek tako da mi registrujemo to katastrofalno stanje u kome je bila kapela. I već su se velike pripreme spremale za rušenje. Rušenje je planirano bilo za negdje ljeto 72. Jedna grupa djece iz Kotora išla je na Lovćen, na Ivana Okorića, na rekreaciju. I mojih učenika vjeronauke je bilo nekoliko gore. Jedan od njih, koji je među najbolji bio, koji je znao, sva to djeca su bila uključena u priču, je pobjegao od ozgo, došao da mi javi, to je 29. juli 72. Kad je počeli su izgleda ruše kapela, a nešto se gore čudno desilo. Naravno, oni su gore blizu bili, ali nisu bili gore. Naime, prvo izvjesni Iso, neki Bog bude, neki Bog oprosti, ne mogu se nikako sjetiti Mahmut. Mahmut, ima za znam, ali znam da je Iso sigurno. Je odbio musliman, jeste, odbio je da ruši. E, našli su se naši, ne su se kažu, prvi koji se popeo na krst, da ga grom udario, i to nije priča za djecu. Svjedok je Vasa Čavka. I svi drugi koji su rušili završili vrlo ružno, tako da neki se put opet na Uskadarskom jezeru, otac i dva sina, znam i imena i prezimena, ali eno im tamo. Međutim, kako sam saznao, ja sam ko bez duše pojurio za prvu taksistu, naravno da imam prijatelje, nisam plaćao taksi, pojurim gore sa šmajserom, su me dočekali na Ivanovim koritima, ali ovoga puta nisam mogao nikakav bez da napravim, ovoga puta su bili jasni da nemam šansa prođe. I onda sam otvorio četnije, kažem otvorio Marku Kalanju, i to pot nije bio tu, i mi smo sa Orljevo kršom gledali gurbinom, navukao se oblak, jer tada više nisam vidio kapelu. Tog dana je skinut krov, nastavili se raditi, tako mi računamo da je 1. august, a vidite zašto insistiramo tom datumu, 1. august dan realnog rušenja, jer onog dana kad se ponijela časna trapeza, tog dana je bilo rušenje. Sve dugo je bilo napola rušenje. Kad se ukloni časna trapeza, onda je crkva slušena. Tog momenta, rekao sam vam, tako sam i počeo ovo čemu da sad govorim, rodila se meni prosto kao jauk, kao potreba da odgovorim, da se bijem s njima, niti hoću, niti mogu, ali sam mogu da odgovorim da se spasi ono što može spasiti, ta forma. I moj brat je dao sam osnove, imao rupi Ljube Đurkovića Jakšića, objavljen bio i projekt. Tako da smo imali precizne mjere. Tako sam samo bratu rekao da uveća 3 puta osnovu, ali da visine idu onaki, kako govore, arhitektonski parametri. I sigurno da ne pravimo banalnu kopiju, to sam insistirao, nego da napravimo reminiscenciju na taj trenutak. Dakle, i sad kad budete dolazili nekad na prčan, da vidite, vidite da je oltar i do pola u kamenu, pa onda je razbijena slijepima, kada je, znači, zašto slijepe, gdje su bili slijepci, oni koji su mislili da mogu da unište svećinu, znači razbijena je, slijepim arkadama, i onda se završava kamenom, da se drži znanja, da mi vjerujemo u vaskrsenje, i da svetinja ne može biti uništena. Tako da u stvari, kad je začeta ta ideja, i iste godine smo započeli gradnju, a povelja koja je išla u temelje, to je negdje u novembru, opet veza sa danima kad se pokojio 31. oktobra se pokojio Stipeta Cetinski, a i Njegoš u novembru, mislim 4. novembra se bio danas pripremio da donesem, da vam pročitam kopiju te povelje koja ide, jer u temelju crkve u temeljni kamen ide povelja i piše u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, ljeta gospodnje toga i toga, a u vrijeme patrijarha toga i toga, episkopa toga, mitropolita toga i toga, započe se Božjom pomoću gradnju Osvetog Hrama. Naravno, ja sam umetnuo jednu rečenicu, a iste godine, kad se ponosite Lošćena, nastade hram kapela Svetopeća Cetinskog. Naravno, kad sam čitao povelju, imam fotografiju, kad čitam povelju, tu rečenicu nisam smio da pročitam, sve drugo sam pročitao, jer bi nam odmah onemogućili radove. Pogotovo što je čovjek koji je potpisao građevinsku dozvolu, ja sam imao sve papire, ja bio hrabar, Jan Bošković, Bog mu dao zdravlje, još je živ iz one ruke. Pravi Bošković, čovjek sa jednim okom, bio ovo Bošković, i ja dolazim Boškovića kuću, potpisuje. Šta si to sad smislio? Jer potpisuje, zažmuri na to drugo i potpisuje. Neće svi da potpise to. Zažmuri na to drugo. A šta si to smislio? Ja kada što će gradim, sve kaj to smislio, potpisuje. Potpisao, no, aj mogu te da vidim malo. To je to sad, kad si potpisao. E kada čeka polako, to je 72. Moram da ti naplatim komunariju. Prepravi on onu molbu za građevinsku dozvolu na 71. Če polako što to radi, što je kajem, polako da bi se nikakav zamka. Kaže, pazi, nema zakona, nema komunarija. Je zakon o komunarijama da nisam 72. I oslobodio mene po tom osnovu, ali mi je rekao, pazi sad, vrijeme ti teče, je godinu dana građevinska dozvola, kaže, ja sam ti ostavio da samo 2 mjeseca. Jer ga ne treba više, ako Bog da, kada počinjemo mi odmah. Kada moraš početi u okviru te godine, kad si mu fiktivno izgubljeno nekih 10 mjeseci. I jer je dozvola stoji po 71. Tako da ja im naravno da ima zapiska zašto je to tako, jer ja znam da neko se ne bi čudio kako smo to uspjeli 71. zrbno to zbog. Piše, zvane sada je 71. naravno. Pa samo je bilo zbog ovoga. I, naravno, iskopali smo temelje, vrlo brzo to se radilo tako srcem da vi ne možete vjerujete. Svi koji su učestvili u tome, tako se vidi kako će Bog tog i tog dana da ne zavim ih snage, ali i blagoslovio ih je i kasnije gledamo da ćemo danas neki tada vrlo, vrlo mladi ljudi, danas su ozbiljni ljudi, njihovi sinovi su meni danas desna ruka, mom sinu koji je svesnik sad upravo na tom terenu, su desna ruka u svemu i njihova djeca su, znači unuča tih koji su počeli sa mnom, su sada učenici vjeronauke u toj istoj crkvi, sad gradimo i zvonik i pored zvonika, ispod zvonika jednom neveliku prostoriju smo napravili, ali dovoljno veliku da se, da se drži vjeronauka i naravno da imamo gdje da sjednemo. Dakle, to je bio naš odgovor, ali nije cilj onoga što sam došao večeras da pričam o tome šta sam ja radio, nego šta smo radili svi. Jedna ženka, kad su me jednog dana optužili javno, kaže, ti praviš inat sa državom, to je nacionalizam. Ja kažem, ova crkva je odgovor čitave srpske pravoslavne crkve i svakog Srbina na ono što se govori u razinu. Nije tačno. Kaže, patrijarh je naš, bila je naravno na nekakvih priča. Kao je mi to kondu danu da je rezimski čovjek, da je navodno i patrijarh jedan bio rezimski čovjek. Ja kažem, slušajte se. Od portiru patrijarhi do patrijarha svi isto misle. A kaže, patrijarh je naš. Ja kažem, patrijarh je doći kad mu kažem da služi ovdje. 4 metra je bilo samo zidova visine. Patrijarh je došao u Monte Savina da, pošto malo sa plućima ima problema sa bronhijama, dolazio je u Savinu da bi odlazio na onu stranu u Lušiću da malo da šeta da, zbog bronhija. Niko nije znao koja je moja relacija s patrijarhom. Njegov sin nekad je bio ženjen, bio je moj razni starešina, a ja sam bio vaspitač njegov unuk jedinom muškom potomku. Ja sam bio vjeroučitelj, pa računajte onda koliko ima povjerenja u mene. Ja kažem, štetosti, takva je takva situacija. Ma dolazim pa makar umro. I zakazamo mi arhijerijsku liturgiju, nekakvu šatru, razakljamo gore iznad onih zidova, ušuškamo, kažu meni, nećemo se služiti, kažem. Samo se pojavite da vidite bijelu tanu i meni dovoljno. Pročitajte, vjerujem, blagoslovite onaj narod i recite dvije riječi, dosta. Liturgija je baš onako veličanstvena. Imamo snimak i video i gdje se vide ognjeni jezici za vrijeme njegov hori. Prvo smo mislili naravno da to ne bi, jer je mu stajlo sam razapeo, on ju okačio ikone. I mislio sam, svi smo da reagovali, mislim, ne to je opcija, evo te sajle. Međutim, posle smo vidjeli da to baš nije tako. Tako da je bila jedna izuzetna liturgija i opet sad jedan drugi isto starocrnogorac, jedan poček je bio junak jednog trenutka, puna mi crkva špijuna, dok je sad patrijar došao, vidio da se sad i meni kaže taj poček, kaže, još vidio kao on špijun, ja ima pusti, ne mogu ništa, e mogu ja. On fotografi se hude i jedno zopljene i slika njih štoc. I sutra mi donosi fotografije, kaže, vidim trojicu u gro planu. Od nekada pusti priču da će napisati članak o tome i da će oni da stoje pravoslavlju pobožni narod 300 godina. Onda je počelo jucanje po kotoru da mi mole da vratim se kod narod 300 godina posljedno. Posle nego dugo fotografije, baš me briga za njih, nisam, meni je bilo bitno se objavio da je patrijar bio tu, da patrijar ga slika. Ali 15 dana sam i držao sam i na uzdi, tako, ovo je rano, naravno, put u crkvi, šta ću da radi zlo, ako nisu pobožni narod, tako. Tako da u stvari, poslije toga su batali još i jedan pokušaj nešto bi, ali on ne zaslužuje dalje da je komentar, jer ovaj se može lijepo da se ispriča. Ovi nesretnici su počeli da grade mauzolej i to što se strašno izdešavalo nima toga radova, ne dobu nikome i možete misliti sad između onoga na koljena vaše veličanstvo i kad je trebalo početi neka svečana otvaranja, nekakav Veljko Milatović ili nekakav tako ti arletinja iz tog vremena, nekome tamo gdje, možemo li da započnemo svečanost? Sad zamislite, bilo bi dobro da je ovdje Vumo Vojvodić, on to bolje zna da ispriča taj tu epizodu. Ne, da, on zna, ne zna još nekako, to Kiro Radilic je to veličanstvo na priča taj moment. Znači, između toga na koljena vaše veličanstvo i toga tribunice, toga uvlačenja nekome tamo od ozvo gore, koga je Tito poslao. Tako da u stvari je taj tužni trenutak otvaranja tog nekakvog mauzoleja bio u stvari jedan od najtužnijih dana u novijoj crnogorskoj istoriji i početak ove erozije u kojoj smo sada. Međutim, nisam slučajno spomenuo gradnju crkve na Pačanju. U njoj je učestvovalo čitavo srpstvo. Nema kraja, nema kutka na kugli zemaljskoj gdje živi Srbin, a da nisam dobio prilog. Namjerno sam išao na to, a niko još zvanično nije znao šta grada. Mi smo morali prijemati sve vrijeme. Ovo su pričali priču za narod, za ove neznavene. Mlad pop došao tamo popravio nekakvu modernu arhitekturu, pa tamo nekakvi brisoleji. U stvari te slijepe arkade, jer su bile otvorene, nisam smio da budu slijepe, jer bi me provalili. Držao sam ono gore od toga knjih zatvore zadnjih dana da budu slijepe arkade, kao što oni slijepci bili i vjerovali da mogu da unište ono što je sveto. Tako da je to bi jedan od odgovora naših. I naravno, ostaje zapisano da su najumniji ljudi tog vremena bili protiv rušenja kapele, a da su najgori ljudi bili za gradnju mauzoleja. Naravno, ne možete reći da tu nije bilo i onoga naroda čestitoga, ali ne znam jednog. Znači ono, partija naredi, mora se ovo, mora se ono, e tako se gore išlo, kao se išlo Tito na grob, tako se išlo i na Lovćen. E sad nije dobro ako ljudi ne znaju šta je gore. To je urađeno tako da bude potpuno paganski, do zadnjeg momenta nije bilo projektovano ni na ploči nad Kobajagi Njegošovim grobom, nije bilo ni krsta. U zadnjem momentu su krst uradili, jer toliko baš nisu mogli, ali htjeli su i bez krsta. Tamo ima naravno mnogo masonskih znakova i drugi neke simbolike. Međutim, ono što ja sam već to glasno govorio, niko od nas iz tog vremena ne vjeruje Srbore Njegoševe kosti. Nadamo se i vjerujemo da neko pametan to pospremio na vrijeme. Naravno, mogu se zakleti da ne znam ko, kako, šta, ali zna se. Onaj koji gore počiva je visok 185, a njemu je bio 205. Nekakav, mislim, Jelimir Čuković, koliko za njih nekako?
Božina
Ivanovića. Božina Ivanovića, je veliko ime, Božina. Je opisivao je taj kostur. Taj je visok 185, taj koji gore počiva. Međutim, kao što znamo, njegov se 204 bio i naravno imamo izvještaje o njegovim kostima, pogotovo kad je ekshumacija 16. Nažalost, nisu nađene sve kosti, jer baš se to urušilo, se pa dva puta se išlo i tako dalje, tako da i tekako bi se prepoznao njegove kosti. Onda taj sarkofag koji je rađen 1925. prelijep je bio, polomljen je danas. Iako li to kaže, to je tako, ali ono rubidardi, ono i jedna je kula, poklopac je polomljen. Onda časna trapeza, netragom je nestala i mi ćemo uporni biti da izražimo. Ostalo kamenje je onako spušteno dole na Ivanova korita, tužna slika. Jednog dana bilo nekoliko arhijereja, aj sad koja to može biti godina 990. Da, ne znam je bilo za veliku seobu 990. 300 godina velike seobe, služili smo pred manastirom Cetinskim, a onda smo otišli gore da izvršimo pomen. I našli smo kontejnersku kantu na kamenju. Bog je dao da nas trojica koji smo išli prvi kao prethodnice promašimo put. I mi smo se, inače da smo nas trojica koji smo prvi gore otišli, ova dvojica od mene su bili i krupni i jači, pa za vašu informaciju možete misliti kako bi prošli oni koji su gore bili. Jer bili smo sami i je takva scena, nikako ne bi baš mogla prolaziti tik tako. To u danu se imao incident sa Slavkom Perovićem, on je još bio sitna riba, ali je bio lejan kao i danas, naravno, pokvaren kao i danas. Tako da sam toga dana imao, od to dvojica cuca su imali su verbalni duel, za mnom nije bilo i nešto drugo, ali to nema veze sa ovim dalje. Hoću da kažem, gore stoje, to je to sveto kamenje, poslije su nudili da se sagradi na Ivanovim koritima, da se napravi, da to bude kenta, prazni grob. Mi nismo pristali, to je bio zvanični stav. Kapela Lovćanska može biti samo na Lovćanu, tamo gdje je veliki sveti vladika postavio. Na drugom mjestu ne može biti. Može biti njena replika, može bude, kao što su napravili ostalo sa Sarajevo, ali ona je, ova crkva, napravljena je i jau, tri puta je veća i ona simbolizuje trenutak. I evo sad i ove neki najnoviji elementi koje smo dodavali sad u i dana, prošloga ljeta, svi oni svjedoče stvari o vremenu. Svjedoče i kao što smo ovo ljeta imali prilike, ne samo ja, nego i svi oni koji su tamo dole da služe i da dežuraju, da svima pričamo zašto je ta crkva, zašto tako izgleda i šta se to tako desilo strašno da smo morali crkvu koju smo u granom kamenu da je razbijemo grubim betonom i da uradimo sve te arkade. Htjeli smo da simbolizujemo sirovo i surovo vrijeme u kome se desilo nešto što je bio suludi pokušaj, kao što je Juda Iskariotski izdao Hrista, kao što je raspali Hrista i vjerovali da su ga sahranili, zapečatili grob, da su završili posao, i nisu. Znate, vrlo je bitna stvar što kapela Lovćanska još stoji na guslama. Pogledajte ljude koji guslaju. Najčešće se završavaju ili bar negdje ima kapele, ako nije završetak, ali negdje ima kapele. Dakle, dok god je gusta, dokle će biti i spomena kapeli. Ni na jednim guslama nisam vidio mauzolej. Niti će ne biti. Pa zašto sada razne kilibarde i kompanija govore da ne možemo s guslam u Evropu? Ne treba nam Evropa zaista. Nama su potrebne gusle. Nama je potrebna tradicija koju su gusle nosile. Nama je potrebno sve ono sveto što je iz svetih struna izlazilo i što nas je čuvalo i sačuvalo. Tako je u stvari. Lovćanska kapela ostaje i u pamćenju i naravno nije jedina ova crkva na Prčanju koja je sagrađena. Koliko ja znam, 12 ih već ima. Jedno na ključu Kolašinskom, eno je koji mi danas je tako sjedao, čak u zvornicu Tuzlanskoj parhiji u Ljivi, u Pili, da, u Višnjica dolu igra. Tako da ima ih, evo ih polako množe se i ta sveta forma ostaje. Ono što je vrlo važna stvar, prosto, ja sam računao, desam se danas, prosto da tehnika mi je otkazala, pa nisam mogu da desam grafikon, ali zamislite samo malo ono što ćemo ti vam pričam, da ne bi štrabao a mogu to bi. Mogu po ovome, jer po izređima je i ne zaslužili baš malo. Pazite, Lovćanska kapela je nikla iz duše Njegoševe. Vidite, to ćete da vidite koja je to Čak sam se razmislio da vam prodložim predavanje o teologiji Lovćanske kapele. Nego, dobro ću prekoračiti vrijeme, kratko ću o tome govoriti, ali mnogo je bitnije da kažem kratko i upecatljivo nego da idem u preveliku teologiju. Pazite, Lovćanska kapela je spoj dva kruga manjega, koji je svetost, pokazuje grafikon, i većega, koji predstavlja tjelesno. Naravno, ova crta od tjelesnoga koja ulazi u duhovno se ne vidi, ali časna trapeza je usađena upravo tu. Stopa časne trapeze je tu, gdje se tjelesno sastaje sa duhovnim. I na Lovćenu je bilo tako, i na Prčanju je tako. Dakle, cijela teologija, Bog koji spasava sve nas preko časne trapeze, preko putija. Neko večer sam slušao jedno tumačenje velike Danila Krstića, šta to znači, bez mene ne možete činiti ništa. Vi primitujete da ja vrlo često na Sveti Gori citiram upravo to mjesto, bez mene ne možete činiti ništa. A on to tumači predivno, bez Svetog Pričešća ne možete činiti ništa. Dakle, Hrista, naravno, ali u Svetom Pričešću u ovom slučaju. Dakle, u Lovćanskoj kapeli Njegoš je do kraja teološki razmišljao, ukrstio je dva kruga, manji i veći. Ali ovaj manji je mnogo manji u Njegošovoj varijanti nego što bi po nekim drugim proporcijama bio. I to je pitanje bilo zaista otvoreno. Ljuba Durković Jakšić, koji je mnogo pisao Njegošu, kaže, Njegoš koji je bio istinski opterećen tjelesnim, to znate i sami, na taj kraju priča se kvesta o njemu, ali on je istinski bio vrlo duhovan. On je namjerno stavio koliko je duhovno manje, ali je važnije. I zato je oltar taj u kome se susreću tjelesno i duhovno. Ali časno trapezno je usadio tamo gdje je mjesto. Je znao i on, dakle, šta je tražio, sad se čuli citat, šta je tražio posljedno kada je zakleo da ga sahrane, onda je pozvao svestonika da se pričesti i udaljio sve da bi se pričestio, da bi se ispovedio i pričestio. Dakle, nego se je prije svega vladika, pa onda sve drugo, bio veliki pjesnik, a on je i svojim grobom, svojom grobnom crkvom zavjetnom posjetio se Svetom Cetinskom, iskazao svoju teologiju, jer u stvari ova teologija je u stvari upravo ono što Njegoš mogao da kaže. On zna koliko ima problema sa svojim plotskim, ali uvijek je duhovno nadvladavalo kod njega, i tako da on u stvari i svima nama koji smo bili temperamentni uvijek je bio primjer kako se može čovjek izboriti sa onim što je loše u nama, što je čak, on je to predimenzionirao, ali može se pobijeti kako, preko Svetog Putira. Jedna od stvari koju su pokušali da negiraju, upravo to, pa se persidni, ako se to nije sjetio neko tamo u Vatikanu, đavo se sigurno sjetio. A tu su neki korespondirali majestralno. Počeli su da tvrde da kralj Aleksandar, koji je inače proglašen za zloglasnog regenta Aleksandra, je ukinuo za Boga Crnogorsku crkvu, a kralj Aleksandar je za Boga napravio ne Njegošu spomenik, ne Njegošu crkvu, ne Svetom Petru Cetinskom, nego spomen, ne znam, rođendana svoga nasljednika. To su neopjevane gluposti. Ali i još jedna priča, da nije sagrađena na istim temeljima, nego da je pomjerio, da se gradi drugačiju. Imamo svjedočenje Veliše Popovića, koji je bio arhitekt i izvođač. Evo, ti vidiš bolje, pročitaj ovaj pasus.
Prilikom preuzimanja dužnosti za dovršenje obnove predmetne crkve, palo mi je u oči da je osnova, odnosno površina predviđena za oltar bila isuviše mala. Na ovu primjedbu inženjer tela mi je rekao da tu površinu nije mogao povećati jer mu je bilo naređeno da crkvu obnovi na neporušenim temeljima prvobitne crkve, da obnovljena crkva bude što identičnija kako po obliku tako i po izgledu sa porušenom, čega sam se ja pridržavao u nastavljanju radova. Na gradilištu sam našao dosta pripremljenog materijala tesanog kamena za zidanje spodnje.
Oni su u svom bezumlju tvrdili kako je došao sa Aleksandra, razbacao sve kamene, surgao, kako mi je rekli, Boki, nizam ljudi za stranu i sve nanovo sagradio za Boga da razmetne sve ono i svoje velike mržnje. Možete misliti koja je to glupost, neopjevana glupost, ide dalje.
Na gradilištu sam našao dosta pripremljenog materijala tesanog kamena za zidanje spodnjeg vanjskog lista i dosta običnog lomljenog kamena pripremljenog od porušene crkve, pijeske i razne drvene građe. Malo sad svoj tehnički.
Ali najbitnija stvar je to da Veliša Popović svjedoči da je svaki kamen crkve od stare kapele i radio dobro razvaljena 16. Ima tu neke fotografije, možete da vidite, ona je bila bukvalno, malo ne bukvalno srušena, tako da svaki kamenčak koji se mogao spasiti, spasen, naravno, tu je, ali trebalo je govoriti o tome da nema gore ničega više od onoga. Za Boga, oni bi, da je bila ona kapela koju je njegu slično se gradio, ne bi oni kao gradili mauzolej. Ama oni bi zagradili već 9 puta njegu spravio, jer ako je Roma locuta causa finita, teda Rim je progovorio, stvar je završena. Ovim, nažalost, komanduju ovih Rima, međutim, nema neće, ne mogu. Ne mogu, dok god nas ima i trojica, ako se dvojica ili trojica sastavno u mojime, ja sam s njima kaže Hristos, a mi u to duboko vjerujemo, ne mogu nam ništa. Tako da recimo i ove aktualne priče o ekumenizmu padaju pred svim tim što nas ima vrlo, vrlo mnogo i dovoljno da svjedočimo vjeru pravoslavnu. Da svjedočimo i ako treba i svojom, naravno, ne njihovom, jer oni su već davno negdje pokojni. Tako da ustraje. Mogli bismo ovako do zore, što nam kaže. Ali desilo se da je stavljena u zolej, da su odlazili gore razni. Jednog dana moj brat koji je trojicao crkvu na pacanju kaže idem gore da vidim ono čudo, iću kaže sa rukama na leđima, što bi ja rekao s rukama na obraz. Idem prosto da vidim kako to ruglo izgleda. I svi mi išla cerkica, inteligentno dijete, zalepenio se kada gore. I na kraju kad ste vidjeli, sada, a kad ćemo vidjeti ono zbog čega smo se uvijek operali? Ta mala je tačno, ona se je to govorila dječjim ustima. I ona ništa spektakularno nije gore, ni zatekla, ni vidjela, zašto je bilo vrijedno toliko sve peći. Tako da u stvari, ta mala je progovorila ustima onim dječjim i onako kako gore je napravljeno ništa, a i cilj je da bude ništa. Jer neko koja smisli i zamisla čitavu priču je htio da obesmisli. Danas, sinoć sam imao baš nakon žestok razgovor sa nekim koji je vrlo blizak rođak onoga načemnjaka Branka Zbučeg, dom Branka Zbučeg, sad pokojnoga. On mi je na neki način tvrdio da on nije bio zlonamiran prema Srpskoj crkvi. Ja sam tvrdio, apsolutno, imao sam argument. Jer kada on je išao svjesno na to da obesmisli u Crnoj Gori sve ono što je pravoslavno i zato je u Kotoru dao jednu pičerinu katoličke crkve da je stano napravljeno jedno ruglo koje zovu Koreagi crkvom, takozvane crnogorske pravoslavne crkve, tamo mogu da stanu sva tri vjernika njihova u Kotoru. Toliko je velika, ali i besmisleno je sve zajedno. Međutim, on je išao, on je bio prvržan u svakom pravcu, umro je od jedne veoma popularne moderne bolesti, tako da je i bio napredan, danas mu je bila parada. Tako da u stvari išlo se na to da se obesmisli što se pravoslavno. I zato recimo Naša borba danas, ovdje više nije, važno je bilo demaskirati tu priču. Zato recimo, evo ja sam danas shvatio vezu između pisma Francesca Palagnetija i naše tužbe. Sve to bilo sinhronizovano. Međutim, znate, svi ljudski planovi padaju pred Božjim planom. Što bi rekao, jednog dana kažu jedan od fariseja, ali pobožnih, dolazio je tajno kod Gospoda Hrista i njega kritikuju, njegu kako on to tamo odlazi da sluša propovijed Hristovu. Kaže, ama čuje, slušajte ljudi, ako je to nekakva ljudska nauka, proće to, ako je to od Boga, ne možemo im ništa. I zato idem da čujem, ako je to nešto spasonosno, da se spasava. Tako da u stvari danas sam parafrazirao to što sam rekao, ali to je smisao ti riječi. Dakle, sve što je ljudski plan, pobožci. I sve ovo može da izgleda čovjeku, ode onaj moj veseli rođak i kod vršenskog patrijarha pa slaže onako muški. Ali to mu je posao da laže, brat. To. Kad bi nešto istinu da rekao i dobro učinio, ja bi se Boga malo čudio i zabezeknuo. Tako da kažem, i sad sam ja fino rekao, ja imam mnogo rodbine među onima koji nikad krvi nemaju iste sa mnom, ali se sa mnom tu čestuju, a on mi je zalud rođak, ali mi nije ništa. On pamti do tate, a tatu pravio Tito, a ja pamtim do Pavla Orlovića do Kosova. Jer mi znam se bitna razlika. Ja pamtim do onih svetih koji su znali za Dimu na Krstu. I ja ne mogu biti više dugo nego Srbin, a moje crnogorstvo je jednako sa Srpskom. Tako da kad napišem Srbin, to znači Crnogorac, a kad kažem Crnogorac, to znači Srbin. U mom slučaju, kod Anka to ne znači to, ali on ima amneziju, on je izgubio pamćenje.
Ali neko kaže da je Dima sa rođac.
Jest. Evo šta, mi smo najbolje svoj blizu vrlo lako možemo napravimo grafikom vodbina, ali mi nismo ni po čemu raditi, zaista nismo raditi, to bar vidite dobro. Dakle, na ovu temu naravno moglo bi mnogo toga još što se kaže, ali kada htio da vam za kraj pročitam nešto, ali volim Sjeku lijepo čitali, ja volim ovo da pročitam, pa ću ja. Između ostalih Dobrica Ćosić je napisao, pazite, Dobrica Ćosić je bio komunista i namjerno čitam ono što on napisao. Biće ovo naše doba bogato i po razlozima za svakojaka nepoštovanja, prezire i sažaljenja nas od naših jadnih i gnjednih potomaka. Pri tome svakako učinit će nam se i mnoge nepravde. Neke će nam hrabrosti upisati u gluposti, mnoge će nam gluposti smatrati hrabrostima, ali ne sumnjam, bit će nekoliko događaja i činova prema kojima će naši potomci biti nepogrešivi i jedinstveni. Jasno će im biti što je bezumlje našega ovoga doba. Neka mi svi pismeni Srbi izgaze i grob. Ako u 7 velikih jugoslovenskih bezumlja, 5. ili 6. po redu, ne bude rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu i podizanje Meštrovićevog mauzoleja. Jer kao što i ova bijela knjiga riječ je o ovom umjetnosti pokazuje, ne postoji nijedan razuman, estetski, poetski, likovni, kulturni, naučni, humani, društveni, nacionalni, istorijski, revolucionarni, marksistički, geološki, geografski ili bilo koji razlog da se oskrnavi Njegošev grob i pogazi Njegošev amane. To učini jedna mržnja. Mržnja koja ima silu, ja ću od pameti, hrabrosti i dostojanstva naše generacije. Od te mržnje može nas spasiti samo novi gorski vijenac. Pazite, a ja bih to sad preveo, što bih ja malo čitao Dobrica Ćosić. Šta je poenta gorskog vijenca? Ispred Potonice. Od mene večeras toliko.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog, o rušenju Njegoševe kapele i gradnji Meštrovićevog mauzoleja, koje je u nedjelju 10. oktobra održao u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.